oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, lugupeetud pereraadio kuulajad. Liginevad aasta ühed kaunimad pühad, jõulupühad. On tore nentida seda, et vaatamata ja sõltumata inimeste maailmavaatest või sellest, kas nad ise ennast peavad usklikeks või mitte, nagu see sõna on, on selle püha mõju inimestele väga ilus ja tore. Ja igal aastal ehkki need jõulupühad on nüüd tugevasti kommertslikuks tehtud ja kasutatakse ära seda läbimüükide suurendamiseks, aga ometigi on märgata inimestes mingit toredat ilusat õhinat ja see näitab veel kord seda, mis moodi see objektiivsus, niimoodi nagu läbi õhu mõjub ja nähtamatult inimestesse läheb, et me kord aastas saame natuke rohkem lasteks ja oskame tühistest väikestest ilusatest asjadest rõõmu tunda. Me ei pea olema lapsikud, aga me peame säilitama endas lapselikkust. See hoiab meid värskena ja elavana. Rohkem kui paljudel aastatel nüüd enne praegusi jõule on olukord olnud rahulikum. Nüüd need pinged, mis on ühiskonnas, vajaksid seda enam jõulurahu. Teeme väikese teoloogilise vaatluse jõulupühade sisusse ja olemusse. Seda, mis seal on liigutavalt ilusat, sellest räägivad nii paljud teised ka, mida on ka endal kasulik kuulata, unustades kõrgelennulised mõtted ära ja lihtsalt olles lapselikult siiras ilu, valguse ja jõululapse ees. Mis on siis jõulude keskne teema? Jõulude keskne teema on see, et sõna sai lihaks verbum caro factum est. Ja sellest me loeme Johannes evangeeliumi esimesest peatükist, mida muuseas loetakse ka iga missa lõpul, kui missa on lõppenud, siis preester loeb veel Johannes evangeeliumi esimese peatüki. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole võtnud seda omaks. Oli mees, Jumala läkitatud, tema nimi oli Johannes. Tema tuli tunnistuseks tunnistama valgusest, et kõik usuksid tema kaudu. Tema ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama valgusest. See tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli tulemas maailma. Ja ta tuli maailma. Ja maailm on tekkinud tema läbi, kuid maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli sellesse, mis on tema oma, kuid tema omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes ta vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kõrgust kui isast ainusündinud, au hiilgust täis armu ja tõde. Johannes tunnistas temast ja hüüdis. Tema on see, kellest ma ütlesin, kes tuleb pärast mind, on saanud minust ette, sest ta oli enne kui mina. Me kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu armu peale. Tsitaadi lõpp. Kuulsime siis Johannes evangeeliumi alguse loo Ja siin kui tarvitada siis ladinakeelset sõna logos. Sõna logos on nimetatud siin, et sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See tähendab sõna ütlemise väge. Logos on kõike loov sõna, millega Jumal on maailma loonud. Ja see tõttu on väga tähtis ja oluline hoida ühelt poolt keele ja mõistete puhtust. Teisalt me saame ka aru, ka tänasel päeval meie ühiskonnas ollakse sõna suhtes ääretult tundlik. See tähendab, et me kõik võtame omaks ja tunnistame. Öeldud sõna ei ole lihtsalt mingi häälikute kombinatsioon, vaid ta nimetab mingit energiat, mis selle sõna nimetamise läbi läheb liikvele ja hakkab midagi toimetama või korda saatma. Seetõttu kõik need needmised, pahasti ütlemised või vastupidi õnnistamised ja head ütlemised ei ole lihtsalt niisugune tuul puhus ja lasta puhus korra, vaid need on palju sügavama ja olemuslikuma sisuga. Ja igapäevane elu kinnitab seda. Me kuuleme tihti paljude inimeste arvamust või mitmete, kellega me kohtume. Eriti on seda võime kohata nii nimetatud intelligentide hulgas, et kõik religioonid olevat võrdsed. Sellise väitega tullakse tavaliselt siis välja, kui tahetakse ei öelda Kristusele ja Kristuse kirikule. Siis varjutakse selle taha, et kõik religioonid olevat võrdsed. Ühelt poolt on see nii, et kuna kõik religioonid nii või teisiti tunnetatud Jumala seadustest räägivad ja seda kuulutavad ja nendest kinnipidamist soovitavad või isegi nõuavad, siis selles on küll palju ühtset. Aga kristlik religioon on ailolaadne ja ilmutuse tipp, sellepärast, et mitte üheski teises religioonis ei ole Kristust kui lihaks saanud Jumalat. Kuni sinnani on olnud profeti usund, kus räägitakse ja kuulutatakse sellest, mis peab tulema. Aga Kristuses on kuulutus täide läinud, Jumal ise on saanud inimeseks. Seega on kultuuris ja inimkonnale antud üks uus, kui seda nimetada niisuguse peenema sõnaga kontseptsioon või siis teoreetiline elualus, teadmine sellest, et ajaloos on toimunud taoline pöördeline vapustav sündmus. Ja see sündmus on Jumala sõna lihaks saamine, inkarnatsioon, Jeesuse Kristuse sünd inimesena. Ja seda mitte üheski teises religioonis ei ole, et Jumal tuleb ise inimesena inimeste juurde, inimlikul viisil, inimlikul kombel nendega suhtlema ja kannab siin maailmas siis seda saatust lõpuni välja. Seega sündis siis niisugune teoreetiline alus või dogma või siis kontseptsioon või kuidas me tahame nimetada, et see Jumal inimene, teoantropism, see käsitleb siis Jeesust Kristust ühelt poolt täiusliku Jumalana ja teiselt poolt täiusliku inimesena. Täiuslik inimene on see, kuidas Jumal oleks inimesena. See terviklik arusaam siis teoantropismist, Jumal inimesest, on see, kus need kaks hüpostaasist, mis on ühes isiksuses koos kaks loomust, jumalik loomus ja inimlik loomus, moodustavad ühe lahutamatu terviku. Eraldi võetult saame rääkida teotsentrismist, kui rõhutatakse Jeesuse Kristuse isikus ainult tema jumalikust, või antropotsentrismist, kui me Jeesuse puhul hakkame rõhutama ainult tema inimlikust. See arusaam on läbi ajaloo 2000 aastal teinud läbi väga kummalise ja pika arengu tee. Kõigepealt, kui vana antiik maailm hukkub, siis 4. sajandil toimub ju see pööre, millest me oleme siin ka palju rääkinud, Konstantinusest seal sai alguse, Teodosius Suurega 4. Sajandi lõpul viidi protsess ametlikult lõpule, et kristlikust religioonist kristliku kiriku kujul sai riigi ametlik alusideoloogia, millele oli rajatud kogu inimisiku perekonna, sootsiumi ja kogu riigi olemasolu ja eksistents. Seega rõhutati alguses Kristuse isikus, jumalikkust ja teotsentrismi, sest et riik selleks, et mitte kukkuda kaosesse selle impeeriumi lõpuagoonias, tal oli vaja uusi aluseid oma õigustuseks, oma maise eksistentsi jätkamiseks. Selleks oli võtta kirik. Kristus ongi kirik, sellepärast, et Jeesus Kristus rajas kiriku. Me kuuleme üha suuri tarku jutumärkides, kes ikka seletavad sellest, kuidas kirik olevat tekkinud kunagi kuskil 4. või 5. või koguni 6. sajandil tekkinud. Kristuse poolt rajati kirik. Ta on kiriku rajaja ja see kirik on apostellik. Ja selle tõttu kehtib see arusaam extra ecclesiam nulla salus est, väljaspool kirikut ei ole õndsust. Kirik ongi Kristus. Kristus nähtaval ja nähtavaks saanud kujul inimühiskonnas kultuuris. Vaatame kõigepealt ajaloolises ülevaates, sest meie kristlased oma ideaalis ja oma religiooni läbi juba vaatleme kõike ajatult. Samal ajal me vaatleme ka ajalooliselt. Ja ajalooliselt siis, kui 4. Sajandi alguses toimub juba see niisugune ülemineku protsess, siis tuleb rõhutada Jeesuse Kristuse isikus, esimest isikut, jumalat, tõelist jumalat, teotsentrilisus. Milleks see vajalik oli? Maapealne võim, keisri võim, ei ole ju inimesest, see oli ka antiikimpeeriumis selge, et see on jumalate ja kosmiliste vägede maapealne esindaja. Ta ei esinda oma isikut esindab türann. Kuninglikkus ja keiser esindavad jumalat. See tähendab ka seda, et nad ise on alluvad ja alluvad jumalale. Nikaia kiriku kogul 325. aastal, kui tekivad suured vaidlused kiriklike dogmade kujundamisel, religiooni mõistmisel, evangeeliumite mõistmisel, kui nende tekstide alusel alles kujundati seda õpetuslikku külge, dogmaatilist külge. Võime ette kujutada, kuidas idamaa temperamendiga seal, kui elavaks läks see kiriku kogu seal ja lõpuks siis leitakse, et sellele suurele kisale ja kärale ja tülile ei saa muidu lõppu, kui keiser ise mõistku kohut. Ja palutakse siis keiser Konstantinust, et ta oleks õiglane kohtumõistja. Konstantinus istub maha madalale taburetile ja ütleb kuulsad sõnad. Mis kohtumõistja olen mina, kes ma ise olen kohtualune? Tekkis vaikus. Kõik sai tekki aru ja ime kiiresti leiti ühine arusaam. Püha vaim pääses juhtima üle inimeste emotsioonide. See keiser Konstantinuse ütelus oleks meile kõigile kasulik elusaatja igapäevases elus. Ja selles oli keisri tõeline suurus ja selle tõttu ka ajaloos on nimetatud teda Konstantinus suur. Seega siis kogu keisri riigi aluseks ja ühiskondliku elu aluseks sai nüüd kristlik religioon, aga kristlik religioon ei ole mitte mingisugune udune emotsioon inimestes, vaid see on kiriklikult, distsiplinaarselt, õpetuslikult varustatud ja korraldatud ja hierarhiliselt korraldatud nagu sõjavägi, kus toimib kõik käsuliini pidi. Selle käsuliini kõige ülem ots on Jumal ise, Jeesus Kristus ja sealt alla tuleb see rida siis meieni välja. Seega sünnib siis läbi nende raskate varakeskaja tumedate aegade, mil olid rahvaste rändet ja kõik, mis sellega kaasnesid. See aeg, mida siis me nimetame keskajas siis pimedaks ajaks, see oli tegelikult see aeg, kus kirik tasapisi ja tasapisi kristianiseeris need rändrahvad ja lülitas nad nii antiikkultuuri kui seda säilitanud ja edasi edendanud kristliku õpetuse ja religiooni sisse. Seega Konstantinuse ajast ja Bütsantsi kultuuris ja Bütsantsis oli idakirikus. Idakirikus kehtis see arusaam, et võim tuleb Jumalalt. Ta tuleb Jumalalt otse keisrile ja keisrilt kirikule. Lääne areng oli pisut teistmoodi. Selle juurde tuleme ka kohe. Ja selle tõttu kujutati Kristust vägeva pantokratoorina, kõige vägevamana. Kui me idakiriku ikoonide peal tänase päevani on õnneks säilitatud see Kristuse kujutamine, seal on rõhutatult esile toodud tema jumalikkus. Suured pärani silmad vaatavad võimsalt meie sisse, nagu meid põrmustades. Ta on võimas universumi valitseja jumal, jumalikkus. Ja see kontseptsioon kahtepidi töötas siis nii. Kristust kujutati majesteetliku jumalana ja keisrit kujutati jumaliku majesteedina. Seda võime näha ka seda, kuidas Konstantinusest endast on säilinud kaks kujutist. Ühel me näeme, on rõhutatud tema inimlikkust ja tema keisrina on teda kujutatud majesteetlikult jumalikuna. Seda võite Roomas näha seal Piazza Conservatori, kus siis võib seda tohutud skulptuuri pildistada küll külje pealt, küll otse. Eriti profiilist tuleb see võimsalt välja see jumalikkus. Selles on niisugune kehastunud siis see jumaliku impeeriumi vaim. Sünnib romaanika. Romaanika toetub kindlasti antiigi pärandile, kasvab sellest välja. Ja romaanikat iseloomustab niisugune ka arhitektuuris nagu maast välja kasvanud võimas niisugune kuppelkirik jääb mulje nagu oleks seal mulla kuhigi katusel, ta niimoodi võimsalt maast üles kerkind. Ta on ühtepidi võimsalt maaga seoses ja teisalt see niisugune ürgne tung siis kosmilisse dimensiooni. Romaanika ajal on võimas kloostrielu ja tuhanded kloostrid on need, kes tegelikult ehitavad üles Euroopa kultuuri. Ja Euroopa kultuuri üles ehitamise ajal, romaanika ajal, see on siis Konstantinusest kuni, vaatame seal, 13. sajandini, domineerib siis Kristuse isiku käsitluses teotsentrism. On rõhutatud eriliselt tema jumalapoeksust, tema jumalikkust, ja see inimlik külg on nagu selle varjus. Aeg läheb edasi ja iga kontseptsioon teeb läbi oma ajaloolise arengu tee ja arengu käigu. Ja selles arengus siis lääne pool toimub pisut teisiti ja lääne poolne keisririik taastati või siis renovatio imperi romanorum Karl Suure ajal aastal 800, kui ta Rooma paavsti poolt pühitsetakse siis Rooma impeeriumi keisriks. Seega on siis selgelt Euroopa läänepoolse keskaegse keisririigi alus on jumaliku päritolu võim tuli jumalalt keisrile. Seega oli kirik kui jumala armu vahendaja. Siis läänepoolt siis tuli võim jumalalt keisrile läbi kirikku. See oli siis paavst. Ja siis keiser. Seega keiser oli saanud oma võimu paavsti kaudu jumalalt. Siit sündis ka see keskaja kultuuris ja poliitikas ja ajaloos suur koostöö ja samal ajal vastuolu, kus paavstlus ega keisrivõim ei saanud ilma üksteiseta elada, aga koos olles tuli ka palju riielda ja kakelda, nagu see tihti on, suure sõltuva armastuse puhul. Lahus ei saa olla ja päris koos olla ka alati ei saa. Kõlab natuke naljakalt, küll me taolisi stseene näeme ka oma inimlikus elus. Ja nüüd sünnib murdepunkt. 13. sajand on kristlikus kultuuris üles ehitatud, siis kristlik riik kristlik impeerium ja kogu haridussüsteem ja kõik on kiriklik, kiriklik, nagu Eesti kultuur ja rahvaski on sündinud kiriku läbi, mille tõttu nagu näha on kirjaoskajad eestlased tänapäeval eriti tänulikud, kui kiriku poolt õpetatud eesti kirjakeeles on võimalik siis võimalikult halba midagi kiriku kohta öelda, olgu sellega siis kuidas on. Aga gootika murrang on see, et kui näiteks Kristuse kujutamine oli romaanikas teotsentriline ja inimlik külg oli nagu taandunud, siis gootika ajal hakatakse risti löödud Kristust kujutama juba ehtsalt risti löödud kannatava ja surma koonjas oleva inimliku kehana. Selles protsessis on väljendunud kristliku kultuuri poolt kasvatatud homo christianuse, inimese sünd eneseteadlikuks isiksuseks. Ja gooti arhitektuuris väljendub see niisugune viimane karjatus selle gooti kiriku torni tipuga kõrgusesse. Ka need kirikud, millele see teravatipuline torn jäi peale ehitamata, see mõjub sellisena, et siis tuleb seda jätkata oma sisemises kasvamises. Ja kui me vaatame gooti skulptuuri ja gooti tahvelmaali, siis me näeme, et seal ühelt poolt kehtib küll tüpisatsioon, et need on oma ajastu ja oma hingust ja vaimsust kandvad näod, kuid samal ajal ka juba tugevasti individualiseeritud. Ja gooti kirikutes me leiame ka skulptuure, siis meistritest enestest, mis on absoluutselt inimese portreed. Nii et kerkib esile inimene eraldiseisva isiksusena, antropotsentrism hakkab kasvavalt domineerima 13. sajandist alates siis kristlikus kultuuris ja muidugi Euroopa kultuuris on seda kõige selgemalt näha. Selle järel tuleb renessaans, mis ei ole mitte mingi antiigi elustamine, vaid mis on uus kristliku kultuuri kahes suunas liikuv protsess ühiskonnas ja kultuuris. Ja see on selles, et kui ühelt poolt alati peab ju meeleparanduslik protsess olema, see on pidev olema. Ja selles toimus siis soov puhastuda, meelt parandada, selle puhul vaadatakse alati tagasi ja teisalt edasi vaatamine. Ja renessaansis väljendub juba siis individualiseeritud isiksuse enda probleemistik, kes peab nüüd tulema võimalikult juba iseseisvate otsustustega toime, saama täiesti küpseks kristlaseks, kes on võimeline siis ise oma Kristuse sarnasust teostama elus. Barokk oma iluga nii muusikas kui arhitektuuris ja kunstis, see on ka kiriklik kõik, selles väljendub juba kristliku hinge ilu ja vastus Jumalale. Kui gootika muusika on veel Gregoriani koraal, mis on meditatiivne Jumalasse viimine, siis barokk on helisema hakanud inimese hinge vastus, mis siis rõõmsalt tänab Jumalat selle eest, mis ta saanud on. Ja edasi on tulnud kristlikus kultuuris reformatsioon, mida me oleme nii väga revolutsiooniliselt ja ilma erilise kriitikata ülistanud ülearu, mille tõttu on tekkinud ka viimasel sajandil tugev kainenemine ja aru saamine sellest, et selles suures heitluses toimus kahjuks ka niisugune protsess, mida me nimetame kujundlikult, et kui viskame ära koos pesuveega ka lapse, nagu see ütelus on, et pesu vesi tuleb ära visata, aga laps tuleb alles jätta. Ja sellest arusaamine tähendab ju samuti seda, et me uuesti taastame ära visatud väärtused hinge päästmiseks ja hinge hoiuks. Ja see protsess õnneks ka toimub, vähemalt on toimunud viimastel aastakümnetel meie Eesti kirikus. Milles oli siis reformatsiooni negatiivne külg? Negatiivne külg oli selles, et hakati rõhutama, milleks oli ka kindlasti omad põhjused, miks seda vaja rõhutada oli, isikliku inimese pöördumist isikliku usku, ehk siis subjektivismi. See subjektiivne usk sai hirmus tähtsaks ja objektiivne antus jäi nagu kõrvale, mille tulemusel. Nii karikatuurse vormi võtab see umbes selliselt, kui me ütleme, et need, kes usuvad, et päike on, aga mina ei usu päikesesse. Ja kui mina ei usu, siis päikest ei ole. No näide võib tunduda lapsik, aga selliselt just siis suhtutakse absoluuti igavikku, nagu sõltuks nende antuste realiteet sellest, kas keegi isiklikult seda usub või mitte. Ja sellel on olnud ka meie Eesti ühiskonnas väga traagilised tagajärjed tänase päevani. Üldiselt toimus siis pärast lõhenemist aastal 1054, kui Lääne ja Ida kirik lõhenesid, kultuurilis mentaalsus ka tõulistel põhjustel, kultuuriliste pärimuste tõttu, et Ida kirik säilitas teotsentristliku suhtumise palju võimsamalt ja Lääne kirik läks antropotsentrismi suunas edenedes, mille tõttu tänapäeval oleme jõudnud siis Lääne ühiskonnas sinna, üle kõige on ego, inimese mina, selle ego nii-öelda laamendamine ja laiutamine, mis põrkab kokku teise egoga ja tulemuseks on üks suur hulk egosid, kes oma vahel kõik kaklevad ja üksteist vihkavad, sest kõik oma egodega nõuavad ainult oma isiklikke õigusi ja nagu seda siin ka Eestis paljud ütlevad, mina olen ise endale jumalaks. Ja kuidas saab sellises ühiskonnas, mis koosneb ainult jumalatest, peale tüli midagi muud olla? Ja praegu me näeme siis eriti teravdatult seda lõhet ja kujunemist, mis on ka Ida kiriku ortodoksia vahel ja Lääne kiriku. Ortodoksia ei tähenda ainult kiriku nimetust, et ortodoksne idakirik, vaid ka Lääne kirikus võib olla ortodokse, kes on oma usus õigetel alustel ja praktiseerib seda õigel viisil. Ja nüüd siin üks niisugune väga oluline seik. Eks me kõik teame Fatima ilmutust. Ja Fatima ilmutus on vastu vaidlematu. Ta oli korduv, seda korduvat ilmutust on tunnistanud korraga üle 50 000 inimese, see oli kontrollitav, see jätkus. Ja Fatima üks saladusi oli siis, millest ei ole palju avalikult räägitud, on küll juttu olnud, aga mitte konkreetselt, Pius 12. Rooma paavst, kes oli enne teist maailmasõda, teise maailmasõja ajal ja veel pärast, 31. oktoobril 1942, vastavalt Fatima Jumala ema ilmutuse nõudlusele, pühitses Venemaa Jumala emale Neitsi Maarjale. 31. oktoober 1942, see on sõja kõige teravamas punktis. See oli murdepunkt ja pöördepunkt, milles siis algas sakslaste taganemine idarindelt ja selleks, et teda päästa Moskva linna ümber imetegeva Jumala ema ikooniga tehti protsessiooni ring Moskva ümber, siis sellest ringist enam sakslased kaugemale Moskvasse tungida ei saanud. Ja seda ikooni kanti ja protsessioone, kuni sõda oli jõudnud Nõukogude Liidu piirini, sealt kaugemale mitte. Sest sinna maale toimus oma maa kaitsmine, sealt alates algas teiste vallutamine. Ja nüüd selle tõttu me näeme praegu välja kujunenud olukorda ja midagi pole teha, tõde on niisugune. Läänes pannakse kirikuid kinni ja Venemaal on üle 30 000 kiriku viimastel aastakümnetel ehitatud või avatud. Venemaal 80% inimestest on õigeusklikud ja õigeusklik olla tähendab elada kirikuga, siis me peame seda kristlastena tunnistama, et meil siin läänes on midagi väga viltu läinud. Ja et tõepoolest see Fatima tõutus ja mida on ka ennustaja Vanga ütelnud ja tagatippu isegi tuleb tsiteerida siin paraku ka Adolf Hitlerit, kes oma viimase intervjuus Sveitsi ajakirjanikule ütles, et ta on õppinud Venemaad tundma, et lääs ei tunne Venemaad ja et Venemaast võib veel saada Euroopa päästja. Nii palju siis neid tsitaate siia juurde ja palun selle peale mitte pahandada, nii on olnud ja nii tuleb seda teada.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Nii et me seisame maailma ajaloos ja maailma ajalugu ei määra inimesed, vaid seda määravad hoopis kõrgemad jõud. Piibli järgi käib maailma saatus, mitte meie tahtmiste järele. Ja lõpuaegadel ongi siis see niisugune jagamine, inimeste jagamine siis kristlasteks ja mitte kristlasteks. Ja iga tõeline kristlane ongi ortodoksne, see tähendab, ta on kristlane nii nagu peab olema Jumal inimese Kristuse jünger. Saatana riik on Jumala riigi vastand ja saatana riigis toimub negatiivne selektsioon, mis tähendab, et ühiskonna etteotsa ei saa mitte kõige paremat, vaid ütleme siis ükskõik kes. Ja seetõttu Kristuse valitsus kirikus on kuninga valitsus, on kuninglikkus. Ja sellele juhib tähelepanu ka Matteuse evangeeliumi esimene peatükk, kus on siis selgelt esile toodud sugupuu, mis on siis inimese poolt, on kuninglikku sugupuusse läheb tagasi. Nii et siin see kuninglikkuse mõtte kahte liini pidi on nii selgelt esile toodud. Kristus ei ole kellegi poolt valitud endale etteotsa või et valime kellegi teise Kristuseks, vaid Kristus on meid valinud. Ja Kristus on rajanud oma kiriku ja kirik on Kristuse ihu. Kirik on Kristuse ihu füüsiliselt, mitte ainult sümboolselt. See füüsilisus väljendub liturgias ja viiakse ellu ja läbi liturgias. Õnneks on nüüd kasutusel ka meie kirikus siin Eestis sõna missa. Ja neid missasid, mis sisuliselt on ju armulauaga teenistus, on nüüd üldiseks tavaks saanud ja see on ju ka, võiksime öelda, renessaans, et ei ole vist üldse enam ilma armulauata teenistusi. Isegi see on tore nähe, et on palveteenistus ilma liturgiata, aga jagatakse armulauda. Tähendab, lähtutakse sellest, et kord pühitsetud elemendid on Kristuse ihu ja Kristuse veri. Nad ei ole seda mitte sümboolselt, vaid see on reaalpresents, see on tegelik elementide muutumine. Ja siin kohal on tore, et tänapäeva teadusalad on edenenud sinna maale, et mitte enam ei ole võimalik ainult vahet teha pühitsetud ja pühitsemata vee vahel, vaid on võimalik vahet teha ka missa jaoks tarvitatava veini muutumise hoopis millekski muuks, Jeesuse Kristuse vereks. Sel puhul saab soovida ainult teadusaladele edu, mis lõpuks tõestavad ikka seda, mida me ammu teame ja mida me nimetame usuks, sest usk tähendab kindlat teadmist. Kirik on siis Kristuse ihu ja väljaspool Kristuse ihu ei ole õndsust. Extra ecclesia mulla salus est. Ja selleks, et seda kõike vastu võtta, peab inimene elama koos kirikuga. Me oleme toonud näidet, et kirik on mitmes mõttes sarnane või analoogia on spordisaali ja kiriku vahel. Spordisaalis inimene arendab oma keha, oma tahtejõudu, sihikindlust, püsivust ja selleks tuleb spordisaalis vaeva näha, pingutada. Spordisaalis on treener. Treener on kõrgema haridusega sporditreener ja õpetaja, kes juhendab sind. Ja olles kuulekas juhendajale ja nähes vaeva, inimene edendab ennast füüsiliselt, tahteliselt ja see mõjub kindlasti ka tema moraalsele palgele. Kirik on see koht, kus inimene treenib inimeseks olemist. Treeneriks on vaimulik, selleks spetsiaalselt õpetatud ja pühitsuse saanud vaimulik amet ja isik. Seal toimub inimese ülesehitamine, tema isiksuse ülesehitamine ja tema moraalse palge kujundamine. Ka vaimuleiba tuleb süüa paleigis. Kuidas me siis jõulurahu saavutame? Kindlasti on tore, vajalik ja soovitav jalutada metsas. Metsa vaikus, metsa rahu ja loodus ise ei ole ju midagi muud kui Jumala looming, mille läbi Jumal kõneleb meiega. See, et Jumal kõneleb meiega oma loodu läbi, looduse läbi, on nii kaunilt esile toonud meie armastatud Fred Jüssi. Filmis ta räägibki metsast, kui Jumala loodud looduse mõjust meile ja kui Jumala kõnetust meiega. See on väga ilus ja toob meile lähedale selle ühtsuse ja terviku. Meil on neid nii öelda taarausulisi, kes lahutavad kristliku usu loodususundist. Tegelikult loodususund sisaldub ju kõige ehtsamalt kristlikus usundis, sest et Jumala loodu läbi on esimene kõne, millega Jumal ilmutab ennast meile. Siin Eestis Karuse koguduse juhatuses on mees, kes elab metsas, tal on metsas altar ja sellel altaril palvetatakse, et Jumal hoiaks meie Eesti loodust. Seal on kummalised nähtused, linnud lendavad inimesele peaaegu pähe, loodus oma märkidega, eriti lindude ja loomade läbi näitab, et seal on midagi erilist. Linnud ja loomad tunnevad, et nad on seal oodatud, soovitud. See on kummalised ja väga ilusad nähted, mis seal ilmsiks tulevad. Selleks, et oma hingedes ja oma hinges kasvatada jõulurahu ja ilu, võib tuua veel ühe ilusa näite. Loomulikult on selleks ettevalmistuseks kirikuhoone, millesse võib minna igal ajal, vaikuses ja rahus süveneda. Ruumi suurus on väiksem mudel suurest universumist ja on hea mõtiskleda. Aga selleks on ka veel üks suurepärane võimalus Tallinna linnas vähemalt. Eks kõik meie kirikud on selles mõttes ju keskaegsed ja seal on seda õiget kirikliku kunsti, aga Tallinnas Niguliste kirikus, Püha Nikolause kirikus, mis on ka keskaja kunsti muuseumina, kus eksponeeritakse suurepäraseid vanas Tallinnas säilinud haruldasi võrratuid keskaja kunsti näiteid. Toome praegu esile ainult ühe, see on Liechtensteini lossi või meistri 1445 tehtud õli ja puidu peale maalitud ja seal on kujutatud siis neitsi Maarjat Jeesus lapsega. Me oleme harjunud pilte vaatama niimoodi ühe pilguga suurelt nagu tervikut, aga kasulik on alati mitte ainult kontsentreeruda üksikutele figuuridele, vaid ka detailidele. Ja väga huvitavad on eriti kontsentreeritud ja kitsalt vaadeldavad detailid. Vaatame kõigepealt neitsi Maarja nägu ja silmi. Keskajal kujutatud naistel on kõigil kõrged, puhtad, ilusad, ümarad otsa esised. Mitte ühegi keskaja ikoonil naissoost isikut ei ole kujutatud tukk silmade peal. Väärikas naine mitte kunagi ei kamminud juukseid tukana silmade peale. Aga eriti tuleks juhtida tähelepanu neitsi Maarja silmadele. Need silmad on pool suletud, need vaatavad küll just nagu Jeesus lapse peale, kes tal on kätel, aga need silmad on samal ajal sisse pole pöördunud, meditatiivsed, väga sügavalt tõsised. See ei ole niisugune tavaline noore emaks saanud naise õnnis naeratus näol, kes vaatab sündinud last, vaid selles näos on mingi ääretud tõsidus, niisugune kõiksusesse vaatamine. Ja kui me vaatame veel Jeesus lapse silmi sellel ikoonil, need on natukene ülespoole pööratud, silmades on mingisugune ahastus. Need panevad mõtlema, kui me vaatame. Nende lapse silmades on juba nagu ette aimatud Jeesus lapse ehk Jumala poja, Jeesuse Kristuse, inimliku kannatuse tee, mis teda ootamas siin maailmas on. Jumalana peab inimene maailmas kannatama ja kannatama kõige ilmsamal lõpuni, sest ainult selle läbi on Jumal inimesena täielikult inimesestunud. Mitte kasutades oma jumaliku külge kannatusest pääsemiseks, vaid jumaliku külge kasutada kannatuse ära kandmiseks. Selles peitub ka tohutu jõud kristlikus usus meile kõigile. Kannatuse ära kandmise jõud, mitte kannatuse eest põgenemine. Nii et on soovitus minna ja mediteerida ja vaadata neid silmi, rahulikult seda rahu nautida ja oma inge see rahu saada ja ainult nende silmade vaatamise läbi juba me jõuame mõtiskluse ja sügavama sisetunnetuse, sisekaemuse teel väga suurte olemuslike tõdede tunnetamiseni. Ja kõige lõpuks loeksime veel ühe tsitaadi. Kõik ortodoksne on tsentroantropotsentriline. Selle keskpunkt on Jumal inimeses. Kõik, mis ei ole ortodoksne, see on egoistlik ja seal on keskpunktiks inimene. Meie juures on keskmes Jumal inimene Kristus. Selleks, et olla ortodoksne kristlane, nagu ütlesime, sõna ortodoksne ei tähenda konkreetset kirikut, vaid sinu usklikkuse seisundit. Pead sa aksepteerima, et mitte sina ei ole maailma keskpunkt, vaid Kristus. Jumala kohalolek Jumal inimeses Jeesuses jätkub kirikus ja sakramentides. Nii sama reaalne kui maailm ja Jumala lihaks saamine on ka kirik koos sakramentidega, mille kaudu Jumal inimesse siseneb ja teda muudab. Jõulupühad ongi siis see püha, kus Jumal inimene Kristus inimeseks saab, Jumal saab inimeseks, võtab inimese kuju füüsiliselt, nähtava kuju, katsutava kuju ja Kristus peab inimliku tee käima, et meiega lõplikult vennastuda ja meie kannatusi siin maailmas mõtestada. See on niivõrd oluline, et kui inimeseks olemisega kaasnev kannatus on mõtestamatta, siis ei ole elul mõtet ja sooritatakse enesetapp. Enesetapp võib olla kahesugune, mentaalne, enda surnuks joomine või narkootikumid või ei tea mis muud igasugused taolised asendustegevused või füüsiline ja me näeme ka füüsiliste enesetappude järsku kasvu. See on kõik sellest, et inimese elu on mõtestamatta ja inimlikule kannatusele ei ole leitud mõtestatust. Meil on mille üle mõtiskleda, et valmistada oma hinge ette jõululapse tulekuks. Jõulurahu soovides stuudios vestles teoloog Einar Laigna.
Ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha. Ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus, Maranatha.
Maranatha, come here.
Jesus, Maranatha.
Viens, Seigneur Jésus.
Maranatha.
Viens, Seigneur Jésus.
Maranatha.
Viens, Seigneur Jésus.
Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù. Maranatha.
Lei va giù, Gesù.
Maranatha.
Lei va giù, Gesù.
Maranatha.
Lei va giù, Gesù.
Giù Gesù Maranatha,
per ogni Yeshua.
Maranatha,
per ogni Yeshua.
Maranatha,
per ogni Yeshua.
Maranatha, per ogni Yeshua. Maranatha,
gradi Gospodi.
Maranatha,
gradi Gospodi. Gradi Gospodi,
Maranatha.
Gradi Gospodi, Maranatha.
Ircho Kyrie,
Maranatha.
Ircho Kyrie,
Maranatha.
Ircho Kyrie,
Maranatha. Ircho Kyrie, Maranatha.
Veni Domine.
Oleminen
ja olemasoleminen.
Et spiritus et sponsa dicunt veni, amen, veni Domine, Maranatha. Et spiritus et sponsa dicunt veni, amen, veni Domine, Maranatha.
Egus Dominus Deus qui est et qui erat et qui venturus est omnipotens.
Amen, veni Domine, Maranatha. Et Spiritu illa nuvia disen ven. Amen, ven Señor Jesus, Maranatha. El Espíritu y la novia dicen ven. Amén, ven Señor Jesús, Maranatha.
No temas, yo soy el primero y el último. el que vive.
Amén, ven Señor Jesús, Maranatha.
Sofrer a segunda morte.
Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha.
L'Esprit e l'Épouse dizem bien.
Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha. L'Esprit e l'Épouse dizem bien. Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha.
C'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous paierai chacun selon vos œuvres.
Amém, vem Senhor Jesus, Maranatha.
Shen Shen He Sim Yang Shu Lai Ba Ni Lai Ba Chu Yesu Maranatha. Shen Shen He Sim Yang Shu Lai Ba Ni Lai Ba Chu Yesu Maranatha.
那圣洁真实掌有大卫钥匙，你开了无人能关，关了无人能开。
你 来 吧 主 耶 稣 Maranatha.
Lo spirito e la sposa dicono vieni.
O vieni Signor Gesù Maranatha. Lo spirito e la sposa dicono vieni. O vieni Signor Gesù Maranatha.
Sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.
O vieni Signor Gesù Maranatha.
Ad ubi obbedienza
облюбленница, мовим прийдь, прийдь, Пане Єзу, Мараната.
Ото прийде небавим, а моя заплата є зі мною, би так кожному отплатить, яка є його праця.
Прийдь, Пане Єзу, Мараната, на рогу на біля Русі, власен манджо, джо бланай Єсу, Мараната, на рогу на біля Русі, власен манджо, джо бланай Єсу, Мараната.
Мін міні альфа на омега, муанзо на мушо, ва кванза на ва мушо.
Джо бланай Єсу, Мараната.
Ердваса, ерсуша бетіна, квеча
Ateik viešpatie Jėzau, Maranata. Ir dvasa, ir sužadėtini, kviečia ateik. Ateik viešpatie Jėzau, Maranata.
Aš esu Dovido atžala ir palikuonis, Žėrinti aušrinėk žvaigždė.
Ateik viešpatie Jėzau, Maranata.
Der Geist und die Braut, sie rufen, komm.
Ja, komm, Herr Jesus, Maranata. Braut, sie rufen, komm, ja, komm, Herr Jesus, Maranatha.
Er, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald.
Amen, komm, Herr Jesus, Maranatha. Spiritus et sponsa, dicunt veni, amen, veni, Domine, Maranatha.
Gratia Domini nostri, Jesu Christi cum omnibus.
Amen, veni, Domine.